Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու է Հայաստանն առաջարկում Ադրբեջանին խաղաղության շրջանակային համաձայնագիր կնքել։ Քաղաքական ուժերը մեկնաբանում են Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում երեքնչեցրած հայտարարությունները։ Ամերիկացի սենատորները Սպիտակտանից և Պենտագոնից պահանջում են դադարեցնել Ադրբեջանին ռազմական օժանդակության տրամադրումը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն այս կոչերին հետևել առայժմ չի շտապում։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին մեղադրանք է ներկայացվել բժշկական համալսարանի խորհրդի նախագահ եղած տարիներին կատարված չարաշահումների համար։ Աշոտյանի համոզմամբ հարուցված գործը բացառապես քաղաքական բնույթ ունի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այսօր ընդունել է ամանազինված ուժերի եվրոպական հրամանատարության պլանավորման, քաղաքականության, ռազմավարության և կարողությունների հարցերով տնօրեն գեներալ-մայոր Դանիել Լասիկայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Եվրոպական Միության Արևելյան Գործընկերության գծով հատուկ բանագնաց Դիրկ Շուբելի ղեկավարած պատվիրակությանը, որի կազմում են Եվրամիության մի շարք պաշտոնյաներ և Արևելյան Գործընկերության անդամ երկրների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման ընթացքում Ալիևը Հայաստանին մեղադրել է խաղաղության գործընթացը մանիպուլացնելու համար և ասել, թե մեջբերում են Բաքուն պատրաստ է երկխոսել հայերի հետ, բայց ոչ Մոսկվայի կողմից թունավորված Ռուբեն Վարդանյանի, ով հատուկ առաքելությամբ է ուղարկվել։ Մեջբերման վերջը։ Նիդերլանդների դատարանը այսօր վճիռ է կայացրել 2014 թվականի ամռանը Ամստերդամից Կուալա-Լումպուր ուղևորվող Boeing 777 մարդատար ինքնաթիռը Ուկրաինայի օդային տարածքում խոցելու գործով քիչ առաջ դատարանը հայտարարել է, թե ապացուցված է համարում, որ օդանավը խոցվել է բուկ տեսակի հրթիռով, որը արձակվել է Պերվոմայսկ անվան բնակավայրի մոտ գտնվող դաշտից։ Այդ մասին ասել է դատավոր Հենդրիկ Տեյնխեյսը։ Պերվոմայսկը 2014 թվականի հուլիսի 17-ի դրությամբ գտնվել է Դոնեցկի շրջանում ռուսամետ անջատականների հսկողության տակ։ Չվերթը իրականացնող օդանավի կործանման զոհեն դարձել 298 մարդիկ, բոլոր 283 ուղևորները և անձնակազմի 15 անդամները։ Օդանավի ոչնչացման գործով դատարանը հեռակակարգով մեղադրանք է ներկայացրել ռուսամետ անջատականների Իգոր Գիրկինին, Սերգեյ Դուբինսկուն, Օլեգ Պուլատովին և Վիկտոր Կրավչենկոին։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքը։ Ռուսաստանը հայտնել է, թե կան ուսումնասիրի հոլանդական դատարանի հրապարակած եզրակացություններ։ Այդ մասին քիչ առաջ ասել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իվան Նեչաևը։ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները Մակյան վտանգության խորհրդում քննադատել են Ռուսաստանին Ուկրաինայի տարածքը լայնածավալ հրթիռակոծման ենթարկելու համար։ Նիստը գումարվել է Լեհաստանում ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության հրթիռի ընկնելու հաջորդ օրը։ ՆԱՏՕ-ի երկրները, այդ թվում Լեհաստանը, նշել են, որ ընկած հրթիռը հավանաբար արձակվել է ուկրաինական հոբ կողմից և դրա թիրախն են եղել Ուկրաինայի վրա ուղված ռուսական հրթիռները։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի շտաբերի Պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ բանակի գեներալ Մարկ Միլին ասել է, թե Միացյալ Նահանգները մտադիր է շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային, և դա կտևի այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Միլին նշել է, թե մոտ ապագայում Ուկրաինայի լիակատար հաղթանակ ակնկալելու հիմքեր չկան, քանի որ Ռուսաստանը, չնայած ռազմիդաշտում վերջին ժամանակաշրջանի անհաջողություններին, այնուամենայնիվ Ուկրաինայի տարածքում տակավին ունի հզոր կարողություններ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով ասել է, թե հրապարակային բանակցություններ գոյություն չունեն։ Նրա խոսքով, առաջարկելով այդ օրինակ ձևաչափ, Կիևը ցույց է տալիս, որ իրականում չի ցանկանում բանակցել։ Դժվար է ընդհանրապես պատկերացնել հրապարակային բանակցություններ։ Նման բանակցություններ չեն լինում առավել ևս այդպիսի բնագավառում։ Միանշանակ է մեկ բան, ուկրաինական կողմը ոչ մի բանակցություն չի ուզում, ուստի հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվում է և դրա նպատակները պետք է իրականացվեն, ասել է Պեսկովը։ Ադրբեջանի Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր շնորհավորել է Ադրբեջանին ազգային վերածննդի օրվա առիթով։
Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3 խորհրդանում հնչեցրած հայտարարությունների մասին, դրանցից թերևս ամենաուշագրավը վերաբերում էր Ադրբեջանի հետ խաղահամաձայնագրի կնքմանը։ Հայաստանի վարչապետը, որ ընդամենը 40 օր առաջ հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում պարտավորվել էր կնքել Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել մինչև տարեվերջ, այժմ հայտարարում է ոչ թե համապարփակ համաձայնագրի, այլ շրջանակային ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրման պատրաստակամության մասին։ Դիվանագիտական շրջանակներից հնչող հայտարարություններից դատելով, Փաշինյանի հիշատակած փաստաթղթի առանցքային կետերից մեկը դառնալու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, դա իհարկե այն դեպքում, եթե Բաքուն ընդհանրապես համաձայնի քննարկել այս թեման։ Փաշինյանի հայտարարությանը հետևած արձագանքներն ինի է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Շրջանակային պայմանագիրը այն սկզբունքների հավաքածուն է, որի հիման վրա պետք է կառուցվեն երկու երկրների հարաբերությունները։ Լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, անդրադառնալով վարչապետի հայտարարությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 խորհրդարանում ասել էր, որ Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկել է շրջանակային պայմանագիր ստորագրել, քանի որ խաղաղության դետալացված համաձայնագրի դեպքում կարող են դժվարություններ ունենալ։ Թե պաշտոնական Երևանը ինչ սկզբունքների շուրջ առաջարկում Բաքվին շրջանակային համաձայնագիր կնքել, վարչապետը չմանրամասնեց։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն այսօր միայն նշեց, որ այդ սկզբունքները ընդգրկում են նաև երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Հիմա ինչի շուրջ է բանակցում։ Բանակցում է հիմնական սկզբունքները, որի շուրջ պետք է կառուցվեն երկու հարևան երկրների հարաբերությունները, որը իհարկե ընդգրկում է տարածքային ամբողջական ճանաչում այն ձևաչափով, ինչով երկու երկրները ճանաչել են իրանց անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը Ալմատի արձանագրության եւ հռչակագրի հիման վրա։
Արդյոք Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին առաջարկված շրջանակային պայմանագրով Երևանը Բաքվից պահանջում է դուրս բերել զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ասաց, թե շրջանակային պայմանագիրը ֆիքսելու է այն կարմիր գծերը, որոնց հիման վրա պետք է առաջ շարժվեն, իսկ Հայաստանի կարմիր գիծը 29,800 քառակուսի կիլոմետր սուվերեն տարածքն է։
Դուք նշեցիք, որ այնտեղ պետք է կետ լինի, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան, ըստ էության մենք ֆիքսում ենք, որ սուվերեն տարածքը կարմիր գիծը, դա ինքնին արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության այս պահին սուվերեն տարածքում գտնվող ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան, ելման դիրքել են ընդհուպ մայիսի 11-ից սկսած նախորդ տարվա։ Մենք նման առաջարկով հանդես ենք եկել, բայց սա ամենևին դեռ չի նշանակում, որ այս ճանապարհով գնալու ենք։ Մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար, հա, ապակառուցողական քաղաքականության հետևանքով վիճեցնում է մի շարք գործընթացներ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ընդգծում է. «Պարզ չէ, ինչ կա Հայաստանի կողմից առաջարկած շրջանակային պայմանագրում։ Փաշինյանը պետք է մանրամասներ ներկայացնի»։
Դրա մեջ ինչի նկատի ունի։ Ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ետ քաշել է, թե ասում է դա թողնում ենք հետո, կստորագրենք պայմանագիր, սև լճում, սոտքում, ներքին հանդում, թշտամին կմնա, ու մենք դա կկոչենք խաղաղության դարաշրջան, ինչպես երկու տարի խաբեց հասարակությանը խաղաղության դարաշրջանով թշտամին նստած է մեր քթի տակ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, դեռ Արցախի Հանրապետության մասին չեմ ասում։
Անդիմադիր պատգամավորը չի պատկերացնում, թե ինչպես է իշխանությունը խոսում խաղաղության պայմանագրի մասին, երբ մինչև օրս սեպտեմբերի 13-ին զոհված որոշ հայ զինծառայողների այդյուններ չեն հանվել չեզոք գոտուց։
Ինչ պայմանագիր կարող է ստորագրվել, երբ քո երկրի սուվերեն տարածքները օկուպացված են, մեր զոհված զինվորների այդյունները մինչև հիմա չեն հանվել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 խորհրդարանի ամբյոնից հայտարարեց, թե ի պատասխան զորքերը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից դուրս բերելու իրենց պահանջին, Բաքուն էլ իր հերթին է պահանջում Հայաստանից դուրս բերել զորքերը ադրբեջանական տարածքներից։ Փաշինյանը չկոնկրետացրեց, թե Ադրբեջանի պահանջը որ տարածքներին է վերաբերում եւ արդյոք խոսքը այսպես կոչված անկլավների մասին է։ Միայն ասաց, թե պատրաստ են այդ հարցը քննարկել։ Իշխող քաղաքացիական խմբակցության պատգամավորներին հարցրեցինք, արդյոք հնարավոր է, որ Փաշինյանի մատնանշած գործընթացի արդյունքում Հայաստանը տարածքներ զիջի Ադրբեջանին։ Գևորգ Պապոյանն ասաց, թե Հայաստանը չի կարող զիջել որևէ տարածք, որը միջազգային իրավունքով եւ պայմանագրերով պատկանում է Հայաստանին։ Հայաստանը հենց 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի սահմաններով է անդամակցել ՄԱԿ-ին, մնացածը դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հետ կապված հարցեր են։ Խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն էլ հավելեց. Եթե անկլավների հետ կապված գործընթացում կլինեն իրավական հիմքեր, ապա հարցը կքննարկեն։
Եվ եթե լինեն իրավական հիմքեր, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության տարածքների վերաբերյալ, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում եւ հակառակը, եթե կլինեն իրավական հիմքեր, կլինի նաեւ քննարկում, չկան իրավական հիմքեր, չկան նաեւ քննարկում։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի կարծիքով Փաշինյանը ինքն է հայ հանրության ադրբեջանական թեզեր հրամցնում։ Մանուկյանի համոզմամբ պատահական չէ, որ Փաշինյանը վերջին շրջանում հաճախ է շեշտում 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին, նկատի ունենալով խորհրդային Հայաստանի, այսինքն մինչև 1990 թվականի սահմանները։
Դա 1900 մինչև 90-91 թվականների սովետական Հայաստանի քարտեզի մասին է խոսքը։ Չի խոսում, չէ՞ Արտաշենի մասին, չի խոսում։ Ինքը շրջանառության մեջ է դնում ադրբեջանական թեզերը, ինչպես թեզերը ադրբեջանական շրջանառության մեջ դրեց, ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել ենք, սահմանները ճանաչել ենք, Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ենք ճանաչել։
Այս տարվա մայիսին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարել էր, որ իրենց ուսումնասիրություններով դե յուրե Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական անկլավներ չկան։ Հակառակը իրենք արձանագրել են, որ գրաված Արցախշենը դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն։ Երեկ, երբ Երևանում արդեն ուշ երեկո էր, Ամերիկյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը սկսեց քննարկել Հարավային Կովկասում ստեղծված կացությունը, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման։ Մեր տարածաշրջանում ամերիկյան քաղաքականությունը որոշող առաջատար դիվանագետներն այս լսումների ընթացքում ստիպված էին մի շարք կոշտ հարցադրումների պատասխանել, մասնավորապես թե ինչու է Վաշինգտոնը շարունակում ռազմական օժանդակություն տրամադրել Բաքվին, այն էլ մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը սանձազերծեց 2020 թվականի պատերազմը, այժմ էլ զավթել է հայկական մի շարք տարածքներ։ Ամերիկյան Սենատում ծավալված քննարկումներին հետևել է Հեղինե Բունյատյանը։
Ինչու է Միացյալ Նահանգները 44-օրյա պատերազմից հետո էլ շարունակում ռազմական աջակցությունն Ադրբեջանին։ Պետդեպարտամենտը վստահ է, որ այդ օգնությունը չի ուղղվում Հայաստանի դեմ, եւ ինչ գնահատական է տվել Վաշինգտոնը Ադրբեջանին Հայաստանի վրա սեպտեմբերին կատարված հարձակումից հետո։ Երեք Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներն ավելի քան 1 ժամ փորձում էին այս հարցերի պատասխանները ստանալ պետքարտուղարի Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդից եւ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերից։ Քննարկումը սկսեց հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Բոբ Մենենդեսը հստակ հարցադրմամբ.
How on earth can the United States justify Միացյալ Նահանգները ինչով կարող է արդարացնել որևէ անվտանգային կամ այլ տեսակի օգնության տրամադրումը Բաքվի վարչակազմին։ Դա անընդունելի է, բարոյապես աններելի եւ ծաղրի է ենթարկում ազատության աջակցության ակտը, որի 907-րդ բանաձևն ասում է. Ադրբեջանին օգնություն չի կարող տրամադրվել, քանի դեռ վերջինս չի դադարեցրել հարձակումները Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դեմ ու չի վերացրել շրջափակումը։
907-րդ բանաձևն ընդունվել էր 1992-ին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Սեպտեմբերի 11-ի հաբեկցությունից հետո, սակայն, Վաշինգտոնը սկսեց համագործակցել Ադրբեջանի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Կոնգրեսն էլ հնարավորություն տվեց, որ ամեն տարի Սպիտակ տունը կասեցնի այս սահմանափակումը հանուն Ամերիկայի ազգային անվտանգության։ Թեև նախագահ Բայդենը ընտրությունից առաջ խոստացել էր հրաժարվել այդ պրակտիկայից, սակայն երկրորդ տարին նա ևս շրջանցում է արգելանքը։ Արդյունքում, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, անցած 20 տարում Ամերիկան Ադրբեջանին ավելի քան 800 միլիոն դոլարի աջակցություն է տրամադրել։
Մեղմ կլինի ասել, որ ես խորապես դեմ եմ որևէ աջակցության մի զինուժի, որը հայտնի է հարևան երկրի հանդեպ հարցակումներով ու պատերազմական հանցագործություններով։ Ընդ որում, այդ օգնությանը պետդեպում հավանություն տվեցին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա կատարված վերջին սեպտեմբերյան հարցակումից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։
Before it invaded Armenia in September. Ի պատասխան փոխպետքարտուղար Դոնֆրիդը հավաստիացնում էր, թե որոշումը կայացնելիս ծանրութ հետև են արել բոլոր փաստերը։ Դրամադրվում են միայն պաշտպանական միջոցներ, որոնք չեն կարող օգտագործվել Հայաստանի դեմ։
That I do believe that assistance is in the national security.
Մենք ոչ մահաբեր սարքավորումներ ենք տալիս սահմանի անվտանգության ապահովման համար, որը էական արդյունքներ է տվել, հաշվի առնելով Իրանից եկող անդրազգային սպառնալիքներն ու դեպի Հարավային Կովկաս, Ռուսաստան ու Եվրոպա գնացող Մաքսանենք ճանապարհները։ Ուստի ես հավատում եմ, որ սա կաջակցի սահմանների անվտանգությանը։
what that assistance is going to.
Եվ նաև թույլ կտա Ադրբեջանին խախտել Հայաստանի փաստացի սահմանները, հակադարձեց Մենենդեսը, ընդգծելով Վաշինգտոնը փաստացի իր վրա է վերցնում միլիոնների ծախսեր, հնարավորություն տալով Բաքվին այդ գումարները խնայել եւ օգտագործել այլ նպատակներով, այդ թվում Հայաստանի դեմ հարցակողական զենքեր գնելու վրա. Հաջորդ հարցը վերաբերում էր Ղարաբաղին տրամադրվող մարդասիրական աջակցությանը, ինչի արվում պատերազմի ստուժած հայերի համար։ Պարզվեց, Ամերիկայի կառավարության պաշտոնյաների կամ մարդասիրական առաքելությունների մուտքը Ղարաբաղ այժմ ծայրաստիճան սահմանափակված է։ Անգամ ես անցած ամիսներին ի վիճակի չեմ եղել Ստեփանակերտ այցելել, ասաց ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Ու չնայած դժվարություններին ու անգամ վերջին բախումներին, Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են, Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօր հարաբերությունները կարգավորելու պատմական հնարավորություն ունեն։ Ընդ որում Ֆիլիպ Ռիկերն ընդգծում էր, որ Ամերիկան ու Եվրամիությունը միայն աջակցում են շփումներին, միջդեռ օրակարգը իրենք կողմերն են ձևավորում։
Կողմերը համաձայնել են խաղաղության համաձայնագրի ընդարձակ 5 սկզբունքների շուրջ։ Հայաստանն ուզում էր 6-րդ սկզբունքը ներառել, որը կերաշխավորեր Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցերը։ Ակնհայտ դա մի բան է, որը պետք է քննարկվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ Բաքվի միջեւ, եւ ես ընդգծեցի, որ դրա համար պետք է լինի միջազգային մեխանիզմ։
Դիվանագետը նշեց, որ պետք Արտուղար Բլինքենը նաև տեխնիկական աջակցություն է առաջարկել Բաքվին ու Երևանին մի շարք հարցերում, սկսած սահմանի դելիմիտացիայից մինչև տրանսպորտային երթուղիների պլանավորում։ Սենատորներն իրենց հերթին նշում էին, ամերիկյան աջանքերն առավել արդյունավետ կլինեին, եթե վարչակազմը ավելի կոշտ լիներ Ադրբեջանի հարցում, իրերը կոչելով իրենց անուններով։
My frustration with the State Department is that they always
Ինչ հաստապեցնում է, երբ պետք քարտուղարությունը շարունակ բռնությունից զերծ մնալու կոչ է անում երկու կողմերին, երբ մեկը ագրեսոր է, պետք է հենց այդպես էլ ասել։ Կարծում եմ, խորը գիտելիքներ անհրաժեշտ չեն դիտակցելու, թե ով է ագրեսորն այստեղ, ով ունի համապատասխան կարողություն այս հակամարտությունում ագրեսոր լինելու համար։ Դա Ադրբեջանն է։
Հարցու պատասխանն անցնում էր լարված, սենատորները հաճախ էին դիվանագետներին ընդմիջում կամ խաչաձև հարցեր տալիս, պահանջելով կոնկրետ ու սպառիչ պատասխաններ։
Have you seen the video that caught Azerbaijani forces killing
the Տեսել եք տեսանյութը, որտեղ ադրբեջանցի զինվորները սառնասրտորեն սպանում են հայերիներին։ Բազմաթիվ տեսանյութեր եմ տեսել, փորձեց խուսանավել Ֆիլիպ Ռիքերը։ Կարողացել եք ստուգել դրանց հավաստիությունը, շարունակեց Մենենդեսը, կամ տեղյակ եք ադրբեջանի կողմից օգտագործված ապուրինի զինատեսակների, այդ թվում սպիտակ ֆոսֆորի կիրառման մասին։ Չստանալով հստակ պատասխաններ, հանձնաժողովը նախագահը հայտարարեց իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած ամենահիասթափեցնող քննարկումներ։
Բայց այն նաև ակնհայտ դարձրեց ինձ համար, որ Միացյալ Նահանգները սիրախաղի մեջ է Ադրբեջանի հետ։ Տիկին Դոնֆրիդն ասում է, թե մենք պահանջում ենք Ադրբեջանից հարգել մարդու իրավունքները, ու զուգահեռ շարունակում ենք գումար տրամադրել այդ երկրին։ Նրանք էլ շարունակում են անել այն, ինչ ուզում են։
What they want, money is fungible.
Մենք ոչինչ չեն կարել ստուգելու եւ հաստատելու անթույլատրելի զինատեսակների, այդ թվում սպիտակ ֆոսֆորի կիրառման մասին հաղորդումները, ոչինչ չեն կարել հայ զինվորների գնդակահարության տեսանյութերը հաստատելու ուղությամբ, թվարկում էր Մենենդեսը, ընդգծելով, պատերազմից 2 տարի անց մեղավորները դեռ չեն ենթարկվել պատասխանատվության։
Արդեն լսեցիք, որ Սենատում կայացած այս լսումներին մասնակցում էր նաև ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ, Կովկասի բանակցությունների հարցերով բանագնաց Ֆիլիպ Ռիքերը։ Ամերիկացի դիվանագետ Գետը սենատորների հետ շփման ընթացքում անկեղծորեն խոստովանում էր, որ այն կառույցը, որ ՀԱԿ կողմից դեռ 30 տարի առաջ տրված մանդատի հիման վրա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման փաստացի մենաշնոր ուներ, այսօր բավական ծանր վիճակում է գտնվում եւ գործնականում մատնված է պարապուրտի։ Ինչպես են Ֆիլիպ Ռիքերի այս հայտարարություններին արձագանքում Երևանում եւ Ստեփանակերտում, կպատմի Աստղիկ Բելևյանը։
Մինսկի խմբի փաստացի չգործելը դժվարացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը, կարծում է ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ 2.5 ամիս առաջ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ ու Կովկասի բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական նշանակված Ֆիլիպ Ռիքերը երեք հայտարարեց. Մինսկի խմբի մեխանիզմն այլևս չի գործում եւ Վաշինգտոնը զբաղված է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ կարգավորմամբ, միայն Բաքվի եւ Երևանի հետ անմիջական փոխգործակցության միջոցով։
Կարծում եմ, որ այն զարգացել է այն աստիճան, որ մենք կարող ենք կոնսենսուսի միջոցով վերջ տալ այս մանդատին։
Հայտարարել է Դեսպան Ռիքերը, խոսելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծմամբ զբաղվող Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի եռանախագահության ֆորմատից։ Ամերիկացի պաշտոնյայի պնդմամբ, սակայն, նպատակն ու խմբի մանդատը պահպանվում է, չնայած խոստովանել է ինքն անգամ ի վիճակի չի եղել այցելել Ստեփանակերտ։ 44-օրյա պատերազմից հետո 2 տարի եռանախագահության մակարդակով բանակցությունները փաստացի փակուղում են, չնայած հայկական կողմը պնդում էր հակամարտությունը հենց այս ձևաչափով կարգավորելու անհրաժեշտությունը, Ադրբեջանը հրաժարվում էր վերադառնալ բանակցություններին, հիմնավորելով, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Մինսկի խմբի աշխատանքը հատկապես բարդացավ այս տարվա փետրվարին Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից հետո։ Ռուսաստանի ու Արևմուտքի հակասությունների ֆոնին Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին-առանձին են այցելում Հայաստան, նրանք նաև նոր պաշտոններ ստացան։ Վաշինգտոնն ու Փարիզը, ինչպես պատերազմից հետո Մոսկվան, ակտիվացրեցին միջնորդական ջանքերը արդեն հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում։ Չնայած ոչ էֆեկտիվ փուլեր են եղել, բայց Մինսկի խմբից շատ ավելի լավ հարթակ չի եղել, որտեղ կողմերը նստել են բանակցելու, կարծում է ընդդիմադիր Տիգրան Աբրահամյանը։
Մի կողմից Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Արցախի հարցը այլևս գոյություն չունի, երկրորդ Հայաստանի իշխանությունների կողմից բավականին վտանգավոր հայտարարություն է հնչում, թե իրենք ուղիներ են հնդրում Արցախի և Ադրբեջան միջև կապե շփումներ ստեղծելու համար։ Եթե չկա այստեղ միջնորդական դերակատարությունը, եթե չկա այստեղ հստակ հարթակը, ապա այս դեպքում Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ հնարավորություն է ստանում կլանելու խնդիրը և լուծելու այնպես, ինչպես հայտարարում է, տպավորություն է ստեղծում, որ Հայաստանը պարզապես իր վրայից գցում է Արցախի հետ կապված հարցը։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանիսյանը թե բացասականից է խոսում, թե դրականը տեսնում։
Այո, ինքնին այդ ձևաչափը, ինչպես որ նախկինում էր աշխատում, հիմա այդ ձևաչափով չի աշխատում, բայց բոլոր 3 երկրներն էլ ուրեմն ամբողջապես ներգրաված են գործընթացում, և այսպես ասած Արևմուտքի և Ռուսաստանի ուրեմն հարաբերությունները պայմանավորված ուկրաինական հարաբերությամբ չի տարածվում հայ-ադրբեջանական կամ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուրեմն այս գործընթացների վրա, ինչը իր ինքնին դրական է։ Բացասական արձանագրելով ուրեմն Մինսկի խմբի այս ձևաչափի փոփոխությունը, դրական ենք արձանագրում ներկա իրավիճակը։
Իշխանական պատգամավորն այսօր պնդում է, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող հարցերը բարձրացվում են բոլոր հնարավոր հարթակներում։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունն էր խաղաղության համաձայնագրի համար դիմել Մինսկի խմբին, բայց Ադրբեջանի մերժումներից հետո Երևանը արդեն հայտարարում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անորոշ ժամանակով հետաձգելը ճիշտ է։
Եթե մենք ասենք, որ մինչև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը չկարգավորի վերջնական, ապա մենք Ադրբեջանի հետ չենք գնալու ուրեմն խաղաղության, ապա սա նշանակում է, որ եկեք կռվենք այնքան, քանի դեռ չի լուծվել Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Իսկ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, եթե նկատում ենք, 31-րդ տարին է, չի լուծվում, հլը մի բան էլ ավել։ Հետևաբար մենք չենք տանելու բանակցությունները փակուղի, մենք չենք վարելու այնպիսի քաղաքականություն, որը կարող է բերել էսկալացիայի, զուգահեռաբար մենք չենք պատրաստվում մեր կարմիր գծերից հետ կանգնել։
Ի՞նչ նշանակում Ղարաբաղին միայնակ թողնել, ինչպես ընդդիմությունն է պարբերաբար քննադատություն հնչեցնում ձեր հաստ։
Բացարձակ մեր բոլոր ուրեմն գործողությունները, քաղաքականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերների հետ հարաբերությունները խոսում են նրա մասին, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների կողքն ենք, երբեք էլ նրանց կողքից չենք հեռացել, և ավելի մոտ ենք և ավելի մտահոգ ենք, ես սա վստահ եմ ասում, քան Հայաստանի նախորդող բոլոր իշխանությունները։
Արցախում կողմ են ԵՀԿ Մինսկի խմբի պահպանմանը ու Ղարաբաղյան հարցը եռանախագահության ձևաչափում լուծելուն։ Միջազգայինորեն ճանաչված այդ ձևաչափում ֆիքսված է Արցախի կարգավիճակը որպես հակամարտության և բանակցային կողմ, այսօր շեշտեց Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերությունների լարումը կարծում է ժամանակավոր է, մի օր հույս ունի Մինսկի խմբի ձևաչափը կվերականգնվի։
Մինսկի խմբի եռանախագահությունը որպես այդպեսի սարեցված է, տեսեք, կազմալուծված չէ, ձևաչափից մենք չենք ուզում հրաժարվել, երկրորդը դրա համար պետք է նույնպես գագաթնաժողով հրավիրվի ԵՀԿ-ի։ Խոսել, որ գիտեք, դե հիմա լավ չի, այդպես ենք որոշում, դա կառուցակարգերին պետք է համապատասխան պահպանել խստիվ այն, ինչ ստեղծվել է, այսպես կոնսենսուսի հիման վրա, այսինքն ժողովրդավարական սկզբունքների հիման վրա, չի կարող ժողովրդավարական պետություն դրանք անտեսի։
Չնայած 2 տարվա փաստացի անգործությանը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրով զբաղվող Մինսկի խմբի մանդատը պաշտոնապես չի չեղարկվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքի մասին այս թվարկման ժամանակ դեռ խոսենք, այժմ անդրադառնանք ներ հայաստանյան զարգացումներին։ Երեկուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ մեղադրանք է առաջադրվել հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Դրվագը, որի հիման վրա Աշոտյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել, վերաբերում է 2015 թվականին, երբ նա արդեն նախարար չէր, սակայն դեռ զբաղեցնում էր պետական բժշկական համալսարանի խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Նշեմ, ի դեպ, որ այս գործում, որով անցնում է Աշոտյանը, շոշափվում են նաև մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի հարազատների անունները, թեման կմանրամասնի Նաիրա Բուլադարյանը։
Գլխավոր դատախազությունը դեռ չի հստակեցնում, թե կոնկրետ ինչ արարքի համար են պաշտոնական դիրքի չարաշահման ու փողերի լվացման հոդվածներով մեղադրանք առաջադրել ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, որին Զվարթնոց օդանավակայանում նախորդին թույլ չեն տվել մեկնել երկրից։ Ինքը Աշոտյանն ասում է, թե մինչ այդ տեղյակել չի եղել, որ երկրից դուրս գալու արգելք ունի, սահմանն անցնելիս անցագրայինի աշխատակիցներն են տեղեկացրել, որ ելքի արգելք կա, ներողություն խնդրելու արգել էլ առաջ գնալ։
Հինգ ու կես ժամվա մեջ է սարքվել, ես վստահ եմ ես թեման ու զանգով։ Երկրորդը նա է, որ խափանման միջոց է ընտրվել իմ նկատմամբ, որի մասին ես տեղյակ չեմ եղել, և երրորդ հետևյալն է, ես առհասարակ այդ պահին մեղադրյալ չեմ եղել, զանգով փակել են սեկտորս, ես վստահ եմ, որ եթե թղթերը սարքել են հետին թվով, որովհետև նոր քրեական պրոցեդուրալ, այսպես ասած, կարգավորումներով այնտեղ ժամանակ ժամկետների խնդիր կա, քնիչը դատախազին պետքա գրի, դատախազը մեղադրանք առաջադրի դրա հիման վրա, քնիչը պետքա դիմի պատկան մարմիններ իմ սեկտը փակելու համար։
Թեև իրավապահները դեռ լռում են, բայց հայտնի է, որ մեղադրանքն առնչվում է տարիներ առաջ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանգստյան տների գործարքին։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին էր, երբ համալսարանը գնել էր ներկայիս ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի մերձավորներին պատկանող Սևանի ծովասարի հյուրանոցից մի քանի սենյակներ։ Այդ ժամանակ Աշոտյանը բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն էր։ Այսօր գործից շատ մանրամասներ չփոխանցեց, նախաքննության տվյալները չհրապարակելու պատճառաբանությամբ։
Սարանը իր սեփական միջոցներով և իր արտնիության սեփական միջոցներով ձեռքաբերել անշարժ գույք, որը իրենք կարծում են, որ անգամ ձեռքբերման պահին իբր թե թանկ է առվել, բայց իրենք են տվել փորձականության, այսինքն ալտերնատիվ փորձականության չկա, և այդ ակնհայտ է, որ վիճարկելու լիքը տեղ կա վիճելի, այդ գույքը հիմա ավելի թանկ արժի։
Օդանավակայանից վերադառնալուց հետո արդեն 3 երեկոյան հանրապետականի օրոք կրթության նախարարությունը 7 տարի ղեկավարած Աշոտյանին կանչել են հարցաքննության, տեղեկացրել մեղադրանքի մասին։ Իշխանության սուր քննադատը, որ քաղաքական հետապնդում է որակում իրեն վերագրվող հանցանքը, հրաժարվել է հարցաքննվել, ասած իրեն այդպես էլ չեն հստակեցրել, թե կոնկրետ որ օրը և որ ժամին է կայացվել մեղադրանքի որոշումը, գործը համարում է շինծու և զավեշ տալի։
Փորձում են ռեպուտացիոն, այսպես ասած, վնաս հասցնել։ Ես արեք ասա, օգուտը քաղաքական մրցակիցներին վարկաբեկելն է, եթե ստացվի նստսնելը, դատելը, եթե չէ, մաքսիմալ ցեխոտելը, որովհետև այդ նույնն է, ոնց որ ուզենա ստալիշնի սարքես, տավարի միջ չլինի, նրբ երշիկը կտրտես, կցես մեջը, որպես, այսպես ասած, այդպես է սարքած, ռեցեպտը գիտեն ոնց գործ սարքել, բայց ինգրեդիենտները ձեռքի տակ չեն եղել։
Նախկին իշխանության առանցքային ներկայացուցիչը չմտաբերեց, թե քնչական կոմիտեն իրեն որքան գումար լվանալու համար է մեղադրում։ Նրա կարծիքով այս հոդվածը իրեն եվրոպացի գործընկերների առջև վարկաբեկելու համար է։ Սկզբում արգելում են երկրից դուրս գալ, հետո նոր միայն տեղեկացնում մեղադրանքի մասին։ Մի շարք իրավապաշտպաններ ու իրավաբաններ քննադատում են իրավապահների այս գործելավոճը։ Ռուբեն Մելիքյանը Facebook-ի իրեջում ակնհայտ ապօրինություն է որակում տեղի ունեցածը։
Իսկ դա օրենքով հնարավոր է մի դեպքում, եթե կիրառված լինի բացակայելու արգել խափանման միջոցը։ Սա ակնհայտ ապօրինություն է եւ անթակույց քաղաքական հետապնդում ժողովրդավարության բաստիոն ինքնահռչակված երկրում։
Գրել է իրավապաշտպանը։ Մինչ հանրապետականի փոխնախագահն ու նրա համախոհները իշխանությանն են մեղադրում, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրերս անդրադարձել էր Աշոտյանին, պնդելով իրեն քրեական գործերի ստեղեկություններ չունեն։
Որևիցե ձևով քաղաքական իշխանությունը նախապես տեղյակ չի լինում, որևիցե քրեական գործի հետ կապված, բայց մի հատ այնպես հին անեկդոտ կա, ասում է, դու ոչ մի բան չէիր արել, քեզ հենց այնտեղը եւ այլն։ Շարունակեմ, ինձ որ թող մտածեն, որ ժամանակին ինչ որ արել են, որ դրա համար պատասխան տա հաստատելու եւ չի կարելի որովիցե ձևով ասել, որ դա քաղաքական որովիցե նպատակ ունի։
Այս գործով մեղադրյալ է նաեւ բժշկական համալսարանի հիմնադրամի նախկին ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանը, որին անցած շաբաթ մեղադրեցին գույքի հափշտակության համար։ Նրա դեպքում ավելի քան 39 միլիոն դրամի գույքի մասին են խոսում իրավապահները։ 70-ամյա Նարիմանյանը այսօր չցանկացավ խոսել մեղադրանքի մասին։ Նաեւ Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր, ինչպես եւ ամեն հինգ շաբթի, կառավարության նիստեր, դրա ընթացքում մի շարք այլ հարցերի շարքում նախարարներն անդրադարձան եկամուտների հայտարարագրման գործընթացում հնարավոր փոփոխություններին։ Կառավարությունն առաջարկում է անցնել համընդհանուր հայտարարագրման պրակտիկայի, մասնավորաբար 2023-ին, պարտադրելով հայտարարագրեր ներկայացնել պետական ծառայողներին և եկամտահարկի վերադարձման համակարգից օգտվողներին։ 2024-ին հայտարարագրման ենթակա անձանց շրջանակը էլ ավելի կնլայնվի, այնպես 2025-ից սկսած եկամուտների հայտարարագրումը պարտադիր կդառնա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Արտակ Խուլանն է փորձել պարզել շարքային հայաստանցիների արձագանքը կառավարության այս մի նախաձեռնությանը։
Պետք է մի հատ գույքագրում անցկացնեն, ովքեր են այդ դղյակների տերերը, դրանց հայտարարագրեր պահանջեին դրանցից, ոչ թե հասցնց մի 450,000 աշխատող կան, որոնք ցածր աշխատավարձ են ստանում, դրանք ինչ հայտարարագիր ներկայացնեն։
Շարքային քաղաքացիների եկամուտները հայտարարագրելու կառավարության որոշումը վրդովեցրել է ֆինանսիստ Մարիամ Գասպարյանին, 67-ամյա կինը լուրը լսել արդեն քննարկել էր գործընկերների հետ, այդպես էլ չգտնելով իրեն մտահոգող հարցի պատասխան։ Ինչ նպատակով է իշխանությունը ցանկանում հայտարարագրել նաև իր եկամուտները։
Եթե հարցնել ենք խոսում, որ տեսնես, որ երկրում է, որ այդպես բանա հայտարարագրեր են վերցնում։ Խնդրի չի, եթե մարդու հացի փողն ու տրանսպորտի փողին պետք է հայտարարագիր վերցնեն, եթե դրան են դա ինչ-որ կնպաստի պետության զարգացման, չգիտեմ ինչի համար, թող վերցնեն, բայց դա անիմաստ բան է։
Օրենսդրական նախագիծը կառավարության այսօրվա նիստում հավանություն ստացավ, քննարկումն ազգային ժողովում համարվեց անհետաձգելի։ Եկամուտների մասին տվյալները էլեկտրոնային տարբերակով հարկային մարմիններն են կազմելու, իսկ քաղաքացուն մնալու է դրանց ճշգրտությունը ստուգելը, անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություններ, լրացումներ անելն ու հաստատելը, չհաստատելու դեպքում գործադիրը տուգանքներ է նախատեսում։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանի խոսքով,
նախատեսել ենք, որ 20,000 դրամ դրամից սկսած ըստ խմբերի, ռիսկերի խմբերի, աստիճանական մինչև 300,000 դրամ պետք է լինի, բայց ազգային ժողովում էլ քննարկումների ժամանակ կխոսենք մեր գործընկերների հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության որոշումը կարևոր քայլ է անվանում ու քաղաքական ու քաղաքացիական համախմբումն անհրաժեշտություն համարում։
Պետք է այդ համակարգը, այո, հետևականորեն ներդնենք և պետք է կոնսոլիդացնենք քաղաքական և քաղաքացիական կամքը, որը պետք է արտահայտվի այդ թվում պետական բյուջեի եկամուտների աճով։
Ֆինանսների նախարարությունն առաջարկում է հաջորդ տարվանից սկսած փուլերով 3 տարիների ընթացքում սկսել քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման գործընթացը։ Առաջին տարում հանրային ծառայողները 1 միլիարդ դրամ եկամուտը գերազանցող կազմակերպությունների բաժնետերերը պետք է հայտարարագրվեն։ Քաղաքացիների շրջանակն ամեն տարի կմեծանա։ Արդեն 2026-ից Հայաստանում բնակվող ՀՀ մշտական քաղաքացիներն ամեն տարի հայտարարագիր կունենան։ Կառավարության գաղափարը մեր հարցմանը մասնակից ոչ բոլոր քաղաքացիներին էր դուր եկել։
Չեմ հասկանում։
Այս շարքում վերջին կոպեկը պետք է հաշվեն։ Գնացինք։ Չեն հերիք։
Դեմեք։
Ձեզ հաշվում է։
Ես այն կարծիքին եմ, որ այս կառավարությունը կառավարություն չի։
Պետք է ունենանք, որ պահանջեն։
Գող ենք։
Մենք ավելի շատ կողմենք։ Թող հաշվեն, ավելի լավ, թող երևա։ Ամեն մեկի աշխատավարձը
քաղաքացու նկատմամբ նման մեխանիզմ մշակելը ճիշտ չի, որովհետև նա ոչ պետական ինչ-որ պաշտոնյա է, ոչ ճակերտավոր, ասեմ, օլիգարխա կամ չգիտեմ ինչ է, որ մտածեն, այ մի հատ հասկանանք որտեղից եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Մինչ այդ գործադիրից վստահեցնում են, թե հայտարարագիր ներկայացնող քաղաքացիները հնարավորություն կստանան իրենց վճարած եկամտային հարկից որոշ գումար հետ ստանալ։ Այդ նպատակով ըստ ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանի սոցիալական կրեդիտների համակարգ է ներդրվելու, թե որքան կկազմի գումարը դեռ հայտնի չէ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի կառավարության կողմից բարձրաձայնվող նախաձեռնություններից եւս մեկը բանակի բարեփոխումներն են վերջին մի քանի շաբաթներին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մի քանի անգամ անդրադարձել է այս թեմային, հայտարարելով օրինակ, որ այն մոդելը, որի հիման վրա կառուցվել են Հայաստանի զինված ուժերը, կենսունակ չէ։ Պապիկյանի առավել աղմուկահարույց նախաձեռնություններից մեկը պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորումն է եւ նրանց աշխատավարձի ուղղակի շահկապումը դրա արդյունքների հետ։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ, սակայն, այս նախաձեռնությունը կարող է բավական ծանր մթնոլորտ ստեղծել, այն էլ բարոյական առումով 2020 թվականից հետո ոչ այնքան բարվոք վիճակում գտնվող զինված ուժերի շարքերում։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Եթե պետությունն ուզում է գրագետ, պատրաստված, ուժեղ բանակ ունենալ, պետք է համակարգային փոփոխություններ անի ու համատարած զինծառայողների աշխատավարձը բարձրացնի, կարծում է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Ընդդիմությունը դեմ է կառավարության նախագծին, որով նախատեսում են միայն բարձր վճարել ատեստավորված զինծառայողներին։
Այն, ինչ որ իրենք առաջարկում են, չի ստեղծելու հավասար պայմաններ զինվորական ծառայության մեջ։
Իշխանության այս մոտեցումը խնդիրներ է ստեղծելու, բերելու է ծառայության նկատմամբ անտարբերության, հիասթափության, եթե շարքայինն ու սպան նույնչափ վարձատրվեն, ասում է պաշտպանության նախկին նախարարը։
Չի կարելի միտումնավոր որևիցե մի օղակ թույլ թողնել, օղակի ղեկավարությունը թույլ թողնել, դա նշանակում է, որ դու միտումնավոր չես ուզում, որ այդ օղակում մարտական խնդիրը կատարվի այնպես, ինչպես մնացած օղակներում։ Կարող է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ օրինակ կամավոր որակավորում անցած անձնավորությունը ավելի շատ աշխատավար ստանա, քան իր պետը, իր ղեկավարը, որը որ որակավորում չի անցել, այդտեղ խնդիրներ կառաջանա։
Իշխանությունն այս փոփոխությունն անում է ծառայությունն ավելի գրավիչ դարձնելու համար։ Ատեստավորումը կամավոր է, կարող են մասնակցել շարքայինից մինչև գեներալ։ Հավելավճարը նախատեսվում է մարտական ծառայություն և պլանավորում իրականացնող զինծառայողների համար։ Հավելավճարը սահմանելու է կառավարությունը։ Ըստ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի, շարքայինը կարող է ստանալ մինչև 320 000 դրամ, այսինքն մի քանի անգամ ավելի։
Այսինքն կարող է տատանվել մինչև 325, իջնել մինչև 310 կապված պաշտոնի հետ ու ստաժի հետ։ Եթե մարտական հերթապահություն է անցնում դրան զուգահեռ, ավելանում է ևս 80 000-ով։
Այս փոփոխությունների նախագիծն ազգային ժողովում ընդունվեց այս շաբաթ առաջին ընթերցմամբ։ Կողմ քվեարկեցին միայն իշխող խմբակցության պատգամավորները, ընդդիմությունը ձեռն պահ քվեարկեց։ Նախկին զինվորական Օհանյանն ասում է, այս նախագծի հետ կապված առաջարկներ ունեն, հաջորդ քննարկմանը կներկայացնեն։
Մենք կողմնակից ենք զինված ուժերի աշխատավարձի բարձրացմանը ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած պայմաններում, բայց դա հավասարաչափ պետք է լինի։
Ինչի դեմ են դուրս եկել մեր ընդդիմադիրները, չգիտեմ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը զարմանում է, որ ընդդիմությունը քննադատում է նախագիծը, ուրիշ ինչպես գրավիչ դարձնենք, հարցնում է։
Բայց ի՞նչ անենք, որ իրենց որակը բարձրանա։ Միակ մոտիվացիան սա է աշխատավարձը։ Անգրագետ զինվորականը, անգրագետ տարիքով և զինվորական հմտություններ չտիրապետող զինվորականի օգտակար գործունեությունը շատ ցածր է և նրանք նաև շատ են զոհվում։
Ընդդիմությունը գուցե տեղյակ չէ, որ այսօր պայմանագրայինները զուգահեռ այլ գործով են զբաղվում ու պրոֆեսիոնալ չեն, պաշտպանության նախկին նախարարին է դիմում իշխանական պատգամավորը։
Իսկ ընդդիմությունը տեղյակ չի, որ այսօրվա պայմանագրայինները ստանալով 120, 130 կամ 150 000 դրամ, իրենց ազատ ժամանակը տաքսի են վարում, ֆերմերությամբ են զբաղվում, որ այդ պայմանագրային զինծառայողը պրոֆեսիոնալ զինծառայող չի։
Բանակում ատեստավորումը պետք է լինի բոլորի համար, կարծում է պայմանագրային զինծառայող Վոլոդի Ավետիսյանը, որ վաղը դիրքեր է բարձրանում, գնդապետ Ավետիսյանը, որ մասնակցել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին 44 օրյային, ասում է այսօր բոլոր ծառայողները պետք է գրագետ լինեն։
Որտեղ այսօր տեխնոլոգիաների պատերազմը գնում, յուրաքանչյուր զինծառայող, յուրաքանչյուր սպա իր գործը պետք է կատարի ճիշտ և գրագետ, որտեղ մեր երկրի լինելու հարցը բանակից ագահված։
Վոլոդի Ավետիսյանը կողմ է ատեստավորմամբ ավելի բարձր աշխատավարձին, բայց սա չի նշանակում, ասում է, որ հավելավճարներով պետք է սահմանափակվեն, բոլոր պայմանագրայինների աշխատավարձը պետք է ինչ-որ չափով բարձրանա։
Եթե արտեստավորումը մի օրում չեն անցնում, էլի ասենք պետք է կարողա լինի 5 ամիս, կարողա լինի 6 ամիս, ասենք այդ ընթացքում բնական է մարդկանց աշխատավարձը ինչ որ չափի պետք է ավելացնեն, արտեստավորումից հետո ևս մեկ անգամ վերանայեն։
Գնդապետ Ավետիսյանի 60-ամյակը կլրանա հաջորդ տարի։ Պայմանագիրը 1 տարով է։ Դեռ չգիտի օրենքն ընդունելուց հետո որակավորման գործընթացին ինքնանձամբ կմասնակցի թե ոչ։ Նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկվի առաջիկայում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին խոսենք, նախ տեղափոխվենք Ուկրաինա, Խերսոնից ռուսական զորքերի նահանջից, Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառույցներին հասցված հուշ հարվածներից և Լեհաստանում 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպից հետո միջազգային հանրությունը ավելի ակտիվորեն է սկսել խոսել Մոսկվայի և Կիևի միջև ուղակի բանակցությունների անհրաժեշտության մասին, որքանով է դրանց անցկացումը հավանական տեսանելի ապագայում։ Առայժմ այդ հեռանկարն այնքան էլ չի նշմարվում, կողմերը գրեթե անիրականալի պահանջներ են ներկայացնում։ Վլադիմիր Զելենսկին, օրինակ, Ռուսաստանի նախագահի հետ միայն հրապարակային բանակցությունների ըստ էության դեբատների է համաձայնել։ Ուկրաինական վերջին զարգացումներն իմ է բերել Ազա Բաբայանը։
Գնալ բանակցությունների, թե շարունակել պատերազմը, մինչև Ուկրաինայի բոլոր պահանջները կկատարվեն։ Երրորդ օրն է հակամարտող կողմերի, ինչպես նաև արևմուտքի պաշտոնյաներն այս հարցն են քննարկում, ընդ որում հրապարակավ։ Նախընտրելի է բանակցել այն ժամանակ, երբ ուժեղս 3 հայտարարել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մարկ Միլին, ընդգծելով. Հենց հիմա է այն պահը, երբ Ուկրաինայի դիրքերն ամուր են, իսկ Ռուսաստանը զգետնված, ավելին հասնել ռազմական ճանապարհով քիչ իրատեսական է, զգուշացրել է ամերիկացի գեներալը.
Of militarily kicking the Russians physically out of Ukraine is a very difficult task.
Ուկրաինայից ռուսներին ֆիզիկապես դուրս մղելու ռազմական խնդիրը շատ բարդ խնդիր է եւ դա տեղի չի ունենա առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում, քանի դեռ ռուսական բանակն ամբողջությամբ չի փլուզվել, ինչը քիչ հավանական է։ Այսպիսով ուկրաինական ռազմական հաղթանակի հավանականությունը ռուսներին ամբողջ Ուկրաինայից, այդ թվում Ղրիմից վրնդելու հավանականությունը մեծ չէ։ Քաղաքական առումով հնարավոր է քաղաքական լուծում կարող է լինել։
Politically the Russians withdraw. That's possible.
Ամերիկացի գեներալը միաժամանակ ընդգծել է, որ Կիևը պետք է որոշի, երբ եւ ինչպես է գնում բանակցությունների, հավելելով Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել այնքան, որքան կպահանջվի։ Բանակցությունների անհրաժեշտության մասին խոսել է նաեւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը 3 BBC-ի եթերում Յենս Ստոլտենբերգը ընդգծել է, դրա համար երկու կողմերն էլ պետք է զենքերը վայր դնեն։
Մենք բոլորս ցանկանում ենք խաղաղություն եւ բանակցային լուծում, եթե Ռուսաստանը եւ նախ Պուտինը դադարեցնեն կռվել եւ Ուկրաինան նույնպես դադարեցնի ռազմական գործողությունները, խաղաղություն կլինի։
Ուկրաինայում սակայն թերահավատորեն են ընդունում բանակցությունների առաջարկը, մտավախություն ունենալով, թե դրա արդյունքում հակամարտությունը պարզապես կսառացվի, ոչ թե կլուծվի։ Ռուսաստանն էլ դադարը կօգտագործի մարդունակությունը բարձրացնելու եւ նոր հարձակումների գնալու համար։ Մոսկվայի հետ բանակցությունները հնարավոր են միայն, երբ ռուսական զորքերն ամբողջովին դուրս գան օկուպացված տարածքներից և Կիևը ստանա իրական երաշխիքներ, որ դա այլևս չի կրկնվի, հայտարարում է նախագահ Զելենսկին։ Նախորդին էլ նա այդ երաշխիքներն ապահովող 10 կետանոց պահանջագիր էր հրապարակել։ 3 էլ նոր պայման առաջ քաշել։ Կիևը չի ցանկանում հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ կուլիսներում, բայց պատրաստ է հրապարակավ երկխոսության։
Ես առաջարկել եմ հրապարակային ձև, քանի որ Ռուսաստանը հրապարակային պատերազմ է վարում Ուկրաինայի դեմ։
Կրեմլը արձագանքել է, թե դա իրատեսական чьи хамару.
Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает.
Նրանք ասում են, թե պատրաստ են բանակցությունների, բայց դրանք պետք է լինեն հրապարակային։ Դժվար է պատկերացնել, թե դա ինչ է նշանակում։ Հրապարակային բանակցություններ ընդհանրապես չեն լինում։ Հստակ է մի բան, որ ուկրաինական կողմը չի ուզում բանակցել։ Հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է եւ դրա նպատակները պետք է իրագործվեն։
Специальная военная операция продолжается. Ее цели должны быть достигнуты.
Քանի դեռ հնարավոր չէ բանակցություններով հասնել նպատակներին, կշարունակվեն ռազմական գործողությունները, հայտարարում է Կրեմլի խոսնակը։ Գիշերը եւ առավոտյան հրթիրակոծվել են Օդեսայի, Դնեպրի եւ Զապարոժիի շրջանները, կան զոհեր եւ վիրավորներ, հայտնում են ուկրաինական իշխանությունները։
Ուրաս,
Զապորոժեն արդեն երկրորդ անգամն է հարձակման ենթարկվում, երկրորդ անգամ, ինչպես ենք դիմանում, իսկ ինչ կարող ենք անել, սա է մեր կյանքը, այսպես էլ ապրում ենք.
Երկրում
մտահոգություններն էլ ավելի են, խորացել այսօր, երբ Կիևում առաջին ձյունն է նստել ռուսական արվածների պատճառով Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը լրջագույն վնասներ է կրել և շատերն են անհանգիստ, որ առաջիկա ամիսները կարող են ծանր լինել։
Ես իսկապես սիրում եմ ձմեռն ու ձյունը, բայց առաջին անգամն է, որ վախենում եմ ցրտից։ Մտածում եմ մեր զինվորների մասին, առաջին միտքսեր գումար տալ Ուկրաինայի զինված ուժերին, և միայն դրանից հետո անհանգստությունս մի քիչ անցավ, թեև հասկանում եմ, որ մեզ դժվարին ժամանակներ են սպասվում։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մրցիորեն մի քանի ժամ առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Եվրամիության պատվիրակության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ կրկին անդրադարձել է Հայաստանի հետ հարաբերություններին և Ղարաբաղյան խնդրին։ Ադրբեջանի նախագահն այս անգամ խոսել է Ղարաբաղի հայ բնակչության հետ շփումների մասին, առաջին անգամ անդրադառնալով միլիարդատեր Լեռնային Ղարաբաղի նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ Բաքվի հնարավոր շփումներին։ Ալիևի այսօրվա հայտարարությունների մասին ավելի մանրամասն պատմի Հեղին է Բունյաթյանը։
Բաքուն չի պատրաստվում Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը քննարկել Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Այսօր Եվրամիության դիվանագետների հետ հանդիպմանը հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Միաժամանակ նա առաջին անգամ հրապարակավ կշտամբել է Ռուսաստանին ու պնդել, թե այս հարցի շուրջ բանակցություններ չեն վարելու նաև իր բնորոշմամբ Մոսկվայից ուղարկված Ռուբեն Վարդանյանի հետ, ով վերջերս նշանակվեց Ղարաբաղում պետնախարար։ Հայաստանը պետք է հստակ հայտարարի, ինչ է ուզում ասել Ալիևը։
By peace, we do not actually understand.
Եթե ուզում են խոսել Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների մասին, ապա ոչինչ դուրս չի գա։ Մենք պատրաստ ենք այդ մասին խոսել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ, բայց ոչ Մոսկվայի կողմից ուղարկված Վարդանյանի նմանների, որի գրպանում ռուս ժողովրդից գողացված միլիարդներն են։ Նրան Մոսկվայից ուղարկել են հստակ օրակարգով։ Մենք պատրաստ ենք խոսել այն մարդկանց հետ, որոնք ապրում են Ղարաբաղում և ուզում են այդտեղ ապրել։ Մենք պատրաստ ենք դրան։ Ի դեպ, այդ գործընթացը արդեն մեկնարկել
Issues related to Armenian minorities.
Հյուրերը Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գծով հատուկ բանագնաց Դիրք Շուբելն ու նրա գործընկերները Բաքու էին մեկնել Երևանից։ Հայաստանում մեզ ասացին, որ պատրաստ են խաղաղության, ասել է պատվիրակության ղեկավարը։ Ալիևը մինչդեռ կասկածի տակ է առել հայկական կողմի այդ պնդումները։ Եթե անկեղծորեն ուզում են խաղաղություն, ինչու միչև հիմա չեն արձագանքել մեր առաջարկներին, որ ներկայացրել ենք պատերազմից անմիջապես հետո, բողոքել է Ադրբեջանի նախագահը։
Now when they talk about peace,
Մենք առաջարկում էինք հայտնի 5 սկզբունքներով շրջանակ։ Մենք էինք, որ առաջ էինք տանում սահմանազատման հանձնաժողովի ստեղծումը։ Մենք էինք փորձում հարաբերությունների կարգավորման հիմք գտնել։ Գործընթացի առաջին փուլերում Հայաստանը դժկամությամբ դիմադրում էր, իսկ հիմա խոսում են խաղաղության մասին, բայց ի՞նչ են հասկանում խաղաղություն ասելով։ Մենք իրականում չենք հասկանում։
Համաձայնելով Ադրբեջանի առաջարկած 5 հիմնարար սկզբունքներին, Հայաստանի կառավարությունը միաժամանակ հայտարարել էր, թե դրանք պետք է լրացնել դրույթներով, որոնք կերաշխավորեն Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Դա հնարավոր չէ, այսօր ընդգծել է Իլհամ Ալիևն ու պնդել, թե Հայաստանի կառավարության քայլերը հակասում են
միմյանց։
Նրանք ասում են, որ ճանաչում են մեր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ոչ միայն ասում են, այլև ստորագրել են դրա տակ Պրահայում և Սոչիում։ Դա նշանակում է մեր ամբողջ տարածքի ժողովրդի ինքնիշխանությունը, և բոլորս հասկանում ենք, թե ինչ է նշանակում ինքնիշխանություն։ Միաժամանակ նրանք ցանկանում են խաղաղության համաձայնագրումներ առել Ադրբեջանի հայ փոքրամասնությանը վերաբերող հարցեր։ Դա անհնար է։
Ալիևը քննադատել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթը, որտեղ Հայաստանի վարչապետը պնդել էր, թե Ադրբեջանը ցեղասպանություն է պատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Այդ օրինակ խոսքերից հետո Փաշինյանը պետք է մտածի, ինչպիսին կարող է լինել մեր արձագանքը, զգուշացրել է Ալիևը, հավելելով. Հայաստանն է, որ պետք է մտածի խաղաղության մասին։ 30 տարի խաղաղություն չունեինք, և հայերը թող չմոռանան, թե այդ պատմությունն ինչով ավարտվեց, ասել է նա։
Երբ պարոն Փաշինյանն օգտագործում է այդ բառապաշարը, պետք է իմանա, որ մենք լսում ենք եւ պետք է մտածի, ինչպիսին է լինելու մեր արձագանքը։ Ուստի կարևոր է, որ Հայաստանը հրապարակավ ու բաց հայտարարի, ինչ է ուզում։ Եթե ուզում են խոսել Ղարաբաղի հայերի անվտանգության ու իրավունքների մասին, դա չի լինելու։
And we will not agree on that.
Կարճատև ելույթում Ալիևը երկու անգամ ընդգծել է, որ չի պատրաստվում Ղարաբաղում ապրող հայերի հարցը քննարկել նաև արտաքին խաղացողների ու նրանց ներկայացուցիչների հետ, կոնկրետ մատնանշելով Ռուսաստանից Ղարաբաղ վերադարձած Ռուբեն Վարդանյանին. Եթե որոշ երկրներից, որոնք ես նոր նշեցի, չլինեն արտաքին միջամտությունն ու Ղարաբաղի հայերի հետ մեր կապերին խոչընդոտելու փորձերը, գործընթացը շատ ավելի լավ զարգացում կունենա, ասել է Ալիևը, որ շաբաթներ առաջ էլ հստակ հայտարարել էր, թե 5 տարուց ռուս խաղապահները պետք է Ղարաբաղից դուրս գան։
Իսկ Ալիևի կինը, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, երկու օր առաջ հանդես եկավ բավական անսպասելի մի հայտարարությամբ, հրաժարվելով ՄԱԿ-ի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպանի տիտղոսից։ Գրեթե 10 տարի առաջ, երբ Ալիևան ստանձնեց այս պաշտոնը, Բաքվում դա լրջագույն դիվանագիտական հաջողություն և երկրի աճող միջազգային վարկի վկայություն էին համարում։ Այսօր, սակայն, երբ Ալիևան լքում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ադրբեջանական իշխանությունները նման քայլի հստակ պատճառները չեն մատնանշում, փոխարենը բավական ուշագրավ վարկած են առաջ քաշում ադրբեջանցի դիմադիրները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ինչու է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան դադարեցրել գործունեությունը որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան։ Ադրբեջանցի վտարանդի ընդդիմադիր ակտիվիստ Արիֆ Յունուսովի կարծիքով պատճառը այդ կառույցի եւ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի միջև անցյալի կոռուպցիոն կապերն են։ Արտերկրում բնակվող ադրբեջանցի մեկ այլ ընդդիմադիր գործիչ Բախտիար Հաջիևն էլ ենթադրում է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործող ղեկավարությունն ի տարբերություն նախորդի խավիար չի սիրում։ Մեհրիբան Ալիևան ասելի հրաժարականի մասին հայտարարել է երեք շաբթի օրը ՄԱԿ-ին կից մշակութային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում ակնարկելով, թե չափազանց զբաղված է 2020 թվականի Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական հաղթանակից հետո։ Ալիևան շեշտել է, որ ակտիվորեն մասնակցում է ազատագրված տարածքների վերականգնման լայնածավալ աշխատանքներին։ Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ հրաժարականը տեղի է ունենում երկրի կառավարության և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջև լարվածության համատեքստում։ Բաքու ներկայիս ղեկավարությունը մեղադրում է հայամետ լինելու համար։ Ադրբեջանի տարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևի համոզմամբ, կազմակերպությունը ձախողել է ադրբեջանական մշակութային ժառանգության ոչնչացման հետաքննությունը։ Նույն քննադատությունը կառույցի հասցեին հնչում է նաև Երևանից և Ստեփանակերտից, պնդելով, որ միջազգային կառույցն օր առաջ պետք է գնահատական տա հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ Բաքվի բացահայտ ոտնձգություններին։ Մինչդեռ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 2020 թվականի դեկտեմբերին է հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղ առաքելություն ուղարկելու հարցով Բաքվի պատասխանին է սպասում, որը սակայն պարբերաբար ձգձգվում է։ Ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդել է, թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն քաղաքականացնում է հարցը։ Ալիևան իր հրաժարականի նամակում հույս է հայտնել, որ կառույցնի վերջո առաքելություն կուղարկի Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ, մեջբերում գնահատելու Ադրբեջանի մշակութային ժառանգությանը հասցված վնասը։ Մինչև առաջին տիկնոջ հրաժարականը ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցները հող էին նախապատրաստում, հրապարակելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին քննադատող հոդվածներ։ Հրաժարականից հետո կառույցի նկատմամբ դժգոհությունների էլ ավելի մեծ ալիք բարձրացավ, դրանցում կարմիր թելի պես անցնում էր մեղադրանքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կողմնակալ կառույցը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն տարիներ շարունակ աչքի է փակել Բաքվի բողոքների վրա, պնդում է ադրբեջանցի գրող, ադրբեջանի լեզուների պետական ինստիտուտի ռեկտոր Քեմալ Աբդու
ՅՈՒՆԵՍԿՕ не первый раз показывает своё истинное отношение к Азербайджану.
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջին անգամ չէ իր դրական վերաբերմունքը դրսևորում Ադրբեջանի նկատմամբ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն եւս գործում է երկակի քաղաքականություն։
Двойная политика.
Կառույցի գործունեությունից իշխող ուժի կողմից դժգոհությունն էլ падգամավոր Հիջրան Հուսեյնովան է փոխանցել։
Почему эта организация вдруг совершенно изменила свой
Ինչու է այդ կազմակերպությունը փոխել իր չեզոք դիր քորոշումը եւ անխոս աջակցում ագրեսոր երկրին։
Поддерживать страну агрессора
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած կալիբեր պարբերական Ալիևայի հրաժարականը որակել է դիվանագիտական ողոք Ադրբեջանի նկատմամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որդեգրած երկակի ստանդարտների դեմ։ Տրատամիջոցի գնահատմամբ հեղինակավոր կառույցի տրամաբանության համաձայն մեջբերում մահմեդական ադրբեջանցիները բարբարոսներ են, իսկ քրիստոնյա հայերը նրանց զոհերը։ Թե ինչն է իրականում դրդել Ալիևային հրաժարվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպանի կոչումից, պարզ չէ։ Այդ պաշտոնում 18 տարվա գործունեությունը դադարեցնելու մասին հայտարարությունը, սակայն, հրապարակվեց նույն օրը, երբ Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձևը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դեմ ադրբեջանական մամուլում տեղ գտած մեկնաբանությունների մեծ մասը կենտրոնացած այն փաստի վրա, որ կառույցի գլխավոր քարտուղար Օդրի Ազուլեն ֆրանսիացի է, իսկ Ֆրանսիան իբր հայամետ դիրքորոշում ունի։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը մինչդեռ ֆրանսիացի Ազուլեի պաշտոնավարումից դժգոհ լինելու այլ պատճառ կարող է ունենալ։ Նրա նախորդը բուլղարացի Իրինա Բոկովան հայտնի է Մեհրիբան Ալիևայի հետ ընկերական սերտ կապերով։ Բազմից այցելել է Ադրբեջան, իր հերթին Փարիզում հյուրընկալել Ալիևային։ Հետաքննող լրագրողները սակայն պարզել են, որ երկու տիկն անց փոխադարձ համակրանքն այնքան էլ անշահախնդիր չէր։ Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագծի ադրբեջանական լվացքատուն հայտնի հետաքննության շրջանակում լրագրողները պարզել են, որ Եվրոպայում Ալիևի վարչակազմ մի հեղինակած փողերի լվացման մեխանիզմից ամասն չի մնացել նաև Բոկովայի ընտանիքը, մասնավորապես նրա ամուսինը 400 000 եվրո էր ստացել Ադրբեջանից։ Այդ նույն ժամանակահատվածում տնտեսագետ Կալին Միտևի կինը Իրինա Բոկովան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարձրագույն պարգևը Մոցարտի շքանշաններ հանձնել Մեհրիբան Ալիևային։ Ադրբեջանցի վտարանդի իրավապաշտպան և նախկին քաղբան Տարկյա Լարիֆ Յունուսովը համոզված է, որ Ալիևայի հրաժարականը կապված է հենց կոռուպցիոն այդ սկանդալի հետ։ Մեհրիբան Ալիևային առաջարկել են ինքը հրաժարվի բարի կամքի դեսպանի կոչումից, հակառակ դեպքում կարող է ավելին հրապարակվել, Facebook-ում գրել է Յունուսովը։ Ադրբեջանցի մեկ այլ անդիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևն էլ այսպես է արձագանքել Ալիևի հայտարարությանը. «Կարծես Ազուլին Իրինա Բոկովայի նման խավիար չի սիրում, այդ պատճառով էլ նրանց հարաբերությունները սառան»։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և խոսենք հայերենական կոռուպցիայի մասին։ Լոռեցի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում կրկին Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն է։ Այս անգամ իրավապահներին հետաքրքրել է Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքի ամենակենտրոնում 3 տարի առաջ օտարված, ապա մաս-մաս վաճառված հոակտորի ճակատագիրը, որի սեփականատերն ի վերջո դարձել է տեղի հեղինակություններից մեկը, թատրոնի և մանկական խաղահրապարակի հարևանությամբ նոր մի շինություն սկսելով կառուցել։ Մանրամասները կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում ենթադրաբար ապօրինի օտարված տարածքները դարձյալ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են։ Ընդ որում հարուցված քրեական գործն առնչվում է արդեն իսկ կոռուպցիոն հանցագործության համար մեղադրվող նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Այս անգամ իրավապահները կասկածի տակ են առել Ասլանյանի 2019-ին միանձնյա կայացրած որոշումները, որով նա Վանաձորի համայնքային սեփականությունը կենտրոնում գտնվող 100 քառակուսի մետր տարածքը կտոր-կտոր վաճառել է քաղաքում որպես քրեական հեղինակություն հայտնի Շալիկո Մանուչարյանի ընտանիքին։ Գործը գլուխ բերելու համար քաղաքապետարանում ըստ փաստաթղթերի նախ փոխել են քաղաքի հատակագիծը։ Բազմահարկ բնակելի շենքի բակը, որ համարվում էր սեփականաշնորհման ոչ ենթակա տարածք, դարձրել են հասարակական կառուցապատման հող։ Դրանից հետո 100 քառակուսի մետրը 5 մասի են բաժանել, առանձին հասցեներ տվել ու համայնքի ղեկավարի 5 տարբեր որոշումներով համայնքապատկան այս հողակտորներում տաղավարներ տեղադրելու իրավունք տվել։ Ընդամենը 4 ամիս անց համայնքի ղեկավարը դարձյալ 5 տարբեր որոշում է կայացրել ու փոքր հողակտորներով նույն 100 քառակուսի տարածքը վաճառել $5,000 դիմաց։ Համայնքապետարանի ներկայիս աշխատակազմի քարտուղարի պաշտոնակատար Հայկ Վիրաբյանը 3 տարի առաջ կայացրած որոշումներն ապօրինի չի համարում։
Հողամասը եւ շինթույլ տվությունը արվել է օրենքի սահմաններում, մենք այդ փաստաթղթերը արդեն տրամադրել ենք համապատասխան մարմիններին։
100 քառակուսի մետրը հյուրանոց տարածքը հենց այնպես չէր բաժանվել 5 մասի ու վաճառվել 5 տարբեր որոշումներով։ Բանն այն է, որ համայնքային սեփականություն հանդիսացող մինչև 20 քառակուսի մետր հողակտորը համայնքի ղեկավարն իրավունք ունի վաճառել միայն ձնյա առանց ավականու։ Այլ բան, որ հիմա արդեն ընդհանուրի 100 քառակուսի մետրի վրա 1 հասարակական սպասարկման կենտրոն է կառուցվում։ Շինարարությունն իրականացնում է Մամիկոն Ասլանյանից առաջ Վանաձորը 18 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող կազմակերպությունը։ Թեև տարածքի օրինականության հարցը իրավապահների քննության առարկա է դարձել, բայց այսօր էլ շինարարությունն անարգել շարունակվում է։ Շինարարները չպատասխանեցին հարցերին, հարակից բազմահարկի բնակիչներն էլ հիմնականում խուսափում էին խոսել այս մասին, կամ ասում, թե դժգոհություն չունեն, որ իրենց Բաքու խաղահրապարակին ու թատրոնին կից հասարակական օբյեկտ է կառուցվում։
Չեք ուզում խոսել։
Այստեղ ոչ շինարարությունն է արդեն։
Ոչ բան չունեմ ասել։
Դե ինձ ինչ են խանգարում իրանք։
Իստեղ յակից ինչ է կարծում։
Այսօր հասարակական օբյեկտ։
Նորմալ է։
Դե այսօրով է։ Ում կարծիքը հարցնելով ինչ որ բան անում։ Ում խելքին ինչ փչում, այն էլ անում։
Քաղաքի կենտրոնական պողոտային կից այս տարածքն օտարելու և շինարարության թույլտվության կասկածելի որոշումների մասին այդ ժամանակվա ավականին տեղյակ չի եղել, քանի որ դրանք բացառապես համայնքի ղեկավարն է կայացրել միայնձնյա։ Նախկին ավականու ընդդիմադիր անդամ Հայկաս Սիմիկյանն ասում է, թեև ավականիում հանրապետական խմբակցությունը մեծամասնություն էր և ցանկացած որոշում ընդունում էին նաև առանց ընդդիմության, բայց շատ դեպքում հարցերը ավականի չէին բերվում հանրային աղմուկից խուսափելու համար։
Այստեղ խնդիրը երևի նա չէ, թե ինչ ենք առուցում, խնդիրն է նա, թե մրցակցային եղել է, թե չէ տարածքի օտարումը։ Վերջերս էլ ոնց է լինում, որ պաշտոնյա միշտ դրանք են մրցույթները շահում, ու պաշտոնյաներն կից ինչ-որ մարդիկ, որոնք հետո դա բերում են, որ անդադ ձգտում են անդադ պաշտոնների, պաշտոնը ինքը փող է բերում։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ազատությանն ասացին, որ այս քրեական վարույթի շրջանակներում Մամիկոն Ասլանյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ 1 տարի է նա ազատազրկված է պաշտոնավարման ընթացքում թույլ տված այլ չարաշահումների մեղադրանքով։ Գործը հակակոռուպցիոն դատարանն է քննում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։